ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੌਮ ਧਰਮ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਅਣਗਿਣਤ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗੜੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਕ ਲਖਤ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਗੜੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੜੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ,
ਹੁਕਮ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ, ਆਪੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂ ਮੈਂ। ਜਿਸ ਪੰਥ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਉਸ ਪੰਥ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਐ ਪਰ ਨੱਸ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਏ ਤਾਂ, ਉਸ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਏ ਜਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਤਖਤ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਥੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਬਣਾ ਹੋਣਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਜ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਡਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਡ ਤੁਰ ਪਏ, ਫੜ ਲਓ ਪੀਰ ਚੱਲਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਤੁਰ ਪਏ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਬਜਾਇ ਉਸਦਾ, ਜੂੜ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਵੱਢ ਤੁਰ ਪਏ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਸਜਾ ਕਲਗੀ, ਕਲਗੀ ਤਰਸੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨੂਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲਿਸ਼ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੱਦਲਾਂ ਚੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਪਈ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਲਾਸ਼ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਏ। ਵੇਖੋ ਬਦਲੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਨੁਹਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਬਜਾਇਆ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਵੇਖੋ ਬਦਲੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਨੁਹਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਬਜਾਇਆ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਕੜੀ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਕੰਡੀਆਂ ਤੇ ਆਣ,
ਸੁੱਤਾ ਕੰਡੀਆਂ ਤੇ ਆਣ।
धन गुरु जी दा जेरा कच्ची गड़ी छड़ी आए पर सिद्क पकेरा शुके रात दा हनेरा धन गुरु जी दा जेरा कच्ची गड़ी छड़ी आए पर सिद्क पकेरा के सुता कंडियां ते आन
सुता कंडियां ते
चली शैन शाह मेरे ने किन्नी कौम लई कहारी पीड़ खंजर प्याले बिच पाके पी गए सारी चली शैन शाह मेरे ने किन्नी कौम लई कहारी पीड़ खंजर प्याले बिच पाके पी गए सारी मेरी कौम देना पैरी कितने कंडे चुभ जान मेरी कौम के सुता कंडियां ते आन
सुता कंडियां ते आन
जामा लीरो लीर सारा नासी मखमली जोड़ा मत्थे काली गिना तोड़ा नहीं वाज नीला कोड़ा जामा लीरो लीर सारा नासी मखमली जोड़ा रोड़ा तिखे आने कीते पैर लहू तेल हाण रोड़ा तिखे आने कीते पैर लहू तेल हाण सुती कौम सुती कौम नू जगा के सुता कंडियां ते आन
सुता कंडियां ते आन
हाल मित्र प्यारे दा मरीदा ताई कहना साथ जारड़े दी चंगी पाठ खेड़ियां दा रहना हाल मित्र प्यारे दा मरीदा ताई कहना साथ जारड़े दी चंगी पाठ खेड़ियां दा रहना रहन चुल दे हमेशा मेरे पंथ दे निशान रहन चुल दे हमेशा मेरे पंथ दे निशान सुती कौम नू जगा के सुता कंडियां ते आन सुती कौम नू जगा के सुता कंडियां ते आन
सुता कंडियां ते आन
पछ मलिया ने लाए तन उते बेशुमार ठंडी ठार पछ मलिया ने लाए तन उते बेशुमार माछीवाड़े डेरा लाया सी जंगल भी अवान माछीवाड़े डेरा लाया सी जंगल भी अवान सुती कौम नू जगा के सुता कंडिया ते आन के सुता कंडियां ते आण
सुता कंडियां ते
सुता बाजा बड़ा माही लेके टीम दा सराना पिया शुकर मनाउंदा मनी जावे ओदा पाना सुता बाजा बड़ा माही लेके टीम दा सराना पिया शुकरी मनाउंदा मनी जावे ओदा पाना के सुता कंडियां ते आण
सुता कंडियां ते
शैन शाह जहान दा सितम जरी जावे नूरी मुखड़े दा नूर नूरो नूर करी जावे किवे शैन शाह जहान दा सितम जरी जावे सूला चुप दिया चुप देने जवे तिखे वाण सूला चुप दिया चुप देने जवे तिखे वाण सुती कौम नू सुती कौम नू जगा के सुता कंडियां ते आण
सुता कंडियां ते आण
कंब गई कायनात डोल गई सी खुदाई खुद खुदा बंद बैठा किवें खुद नू भलाई कंब गई कायनात डोल गई सी खुदाई खुद खुदा बंद बैठा किवें खुद नू भलाई लाड़ पंथ नू ग्रंथ जी दे लागे दिता मान लाड़ पंथ नू के सुता कंडियां ते आण
सुता कंडियां ते आण
ऋणी रहेगा हिंदुस्तान सारा जुगा जुगा तक तेरा दस दशमेश दाता हथी कुल सरवंश लुटा दिता तेरा रहू एहसान हमेश दाता पंथ दोखिया दी अख विच रड़कदा रोड़ बंगरा तेरा संदेश दाता ताइयों कौम नू ठोकरा बज दिया ने उल्ली बैठे हाँ तेरा उपदेश दाता उल्ली बैठे हाँ तेरा उपदेश दाता तेथों ओड़पुर वाला बल्ले हर बेनजीर कदे हिंदिया दा रखा कदे उच्च वाला पीर तेथों ओड़पुर वाला बल्ले हर बेनजीर की हाल हर विंदरा बनाए जानी जान की हाल हर विंदरा बनाए जानी जान सुती कौम नू कंडिया ते
आण
सुती कौम नू जगा के सुता कंडिया ते आण
सुती कौम
नू जगा के सुता कंडिया ते आण कौम नू जगा के सुता कंडिया ते आण साध संगत जी पिता दशमेश जी दा रहना चाहिदा शुक्र गुजार सानू हथी वार के सारा परिवार अपना दिता पुता तो वद प्यार सानू सावत सूरत ते बखरा बख्शवाणा नाले बख्शी अदुती दस्तार सानू बड़िया कालना काल के मिली सिखी दुनिया एवें नहीं कहिंदी सरदार सानू दुनिया एवें नहीं कहिंदी सरदार सानू